Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I denne episoden så skal vi snakke om blant annet sukkeravhengighet og slankeoperasjon, og livet som overvektig, sånn som denne gjesten har opplevd det. Alle fordommer og spørsmål rundt valgene hennes, og hvordan det å være influencer med sterke meninger som iblant kan høste en god del kritikk. Hjertelig velkommen til deg, Helene.
Tusen takk.
Så koselig å ha deg her.
Veldig gøy å få være her.
Ja, jeg synes det litt spennende med folk som har sterke meninger.
Ja, det har jeg. Okay. Ja,
du har det?
Ja,
ja.
Jeg har det.
Men jeg begynner med fem kjøpe. Hva det beste du vet?
Bøker.
Hva det kjipeste du vet?
Mennesker som urettferdige mot andre.
Ja.
Ja.
Hva din beste egenskap?
At jeg aldri gir meg, at jeg alltid står på.
Hva din største frykt?
Å bli A4.
Og din største drøm?
Å kunne drive med noe selv, på en måte skape noe eget, gjerne drive eget firma, skape egen kolleksjon. Ja, drive med noe eget da, få lov til å være kreativ.
Sånn treningskolleksjon?
For eksempel.
Ja. Mm. Men litt kult at du sier at du redd for å bli A4, for det jo kanskje mange som strever litt etter å bli A4.
Ja, nei, det har jeg ikke noe lyst til. Det høres veldig kjedelig ut å bare leve livet sånn som alle andre mener at du skal leve det, og ja. Liksom ha det der familieliv med stasjonsvogn og vits og kitt gjerd og nei. Det...
Men du har jo stasjonsvogn, har du ikke?
Nei, det har jeg ikke.
Har du ikke? Jeg synes det ser sånn ut.
Nei, jeg har faktisk ikke det.
Storyen din.
Nei, nei. Vi har to små biler, og det helt greit.
Ok. Hvordan plass til de store hundene da?
Jeg har ikke det. Vi må kjøre to biler. Ja.
Hundene igjen og ungene igjen.
Helt riktig.
Ja, ja.
Det funker.
Det funker,
ja.
Jeg vil bare minne på om at dagens podd ikke en fagpodd. Dette Helene sin historie og hennes opplevelser og erfaringer vi skal snakke om. Hovedsponsoren til bakfasaden TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne I klinikken. Vi har medisinsk utpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell I forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skredde sky hudpleieprogrammer til deg, selv om du ikke bor I Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Men hvem du, Helene?
Det sånne spørsmål du får på intervjuer og sånn, ikke sant?
Ja.
Neida, jeg 33 år. Jeg jo født og oppvokst her I Fredrikstad. Så flyttet jeg til Oslo og studerte og møtte mann og litt sånn I noen år, og så kom jeg tilbake til Fredrikstad igjen. Jeg har jo drevet som influencer og blogga I ganske mange år. Jeg begynte vel I 2010, begynte jeg bloggen min faktisk.
Oi.
Den lagt ned nå, faktisk.
Har du det?
Ja. Ja, det litt sånn skummelt å si, men jeg tror ikke noen har lagt merke til at jeg lagt ned en gang, fordi jeg fortsetter jo på sosiale medier og på YouTube og sånn I stedet da.
Men det virker jo som de fleste da, influensere, at mange har lagt ned, de som har vært bloggere da, jeg har gått over til andre plattformer.
Ja, folk ikke så interessert I blogg lenger, folk hører med på podcast og på Instagram og Snapchat, det liksom det som stort nå, så selvfølgelig TikTok da. Så det ble en ganske naturlig overgang for min del å legge ned den bloggen da. Så det jo det jeg drev med på siden, men jeg har jo, jeg jo ikke en fulltidsinfluencer, det jeg ikke. Nei. Jeg har jo drevet med, herregud, jeg har jobbet med så utrolig mye forskjellig egentlig. Mm. Jeg har en utdannelse som, eller inn i en historie fra universitetet. Så jeg også utdannet personlig trener, kostholdsveileder, og jeg også utdannet medisinsekretær.
Oi, du jo masse.
Ja.
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 Men har du jobbet fulltid som PT noen gang?
Det har jeg.
Mm. Mm. Synes du det var spennende?
Ja, men det var ikke en livsstil som passet på meg.
Nei.
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, det, som PT så må du tilpasse seg veldig mye dine kunder, og det jo selvfølgelig sånn det skal være. Og da ble det for meg, så ble det veldig ofte til at jeg jobbet mye, mange timer tidlig på morgenen, og så mange timer på kvelden, og så fikk jeg et opphold i midten, og da klarte jeg ikke å skape de rutinene som jeg trenger da.
Nei.
For selv om jeg ikke vil være A4, så jeg veldig rutinmenneske.
Ja.
Ja.
Spennende.
Veldig spennende.
Ja, og de rutiner, det jo litt der vi skal inn på I dag da. Mm. Det det. Men hva det du blogger om når du blogger?
Jeg startet jo bloggen som en type vektnedgangsblogg, egentlig. I starten så var det vel litt mer sånn sterke meninger og sånn, og så rebrandet jeg litt og begynte å skrive om min vektnedgangsreise da. Jeg gikk jo ned 60 kilo mellom 2011 og 2013, så veldig mye var jo dokumentasjon rundt det. Og fortsatte jo veldig å skrive mye om ja, trening, livsstil, mental helse, også etter at jeg hadde gått ned, for jeg gikk jo opp I vekt igjen, og litt ned I vekt igjen, og så ble jeg PT. Det har vært en reise da, det har det.
Men den vektnedgangen på så mye, gikk du ned det helt av deg selv?
Mm, det ja. Gjorde jeg. Mm. Men jeg ser jo nå ettertid at det ikke alt av det var like sunt.
Nei.
Nei. Det jo lettere å se det I ettertid selvfølgelig.
Mm.
I starten det var jo hovedsakelig ved hjelp av kosthold og trening, men mot slutten av den perioden så ble det jo litt sånn, jeg spiste 800 kalorier om dagen, trente to ganger om dagen. Det var jo ikke sunt I det hele tatt. Og det var jo derfor jeg fikk en smell etter å ha nådd det målet med minus 60 kilo da. Så ble jeg jo litt sånn, hva gjør jeg nå?
Ja.
Fordi jeg hadde alltid bare jobbet mot det minus 60 kilo målet hele veien. Og så nådde jeg det, og så hadde jeg liksom, ok, det blir helt sånn vakuum etterpå da.
Ja.
Og da ble det jo til også at jeg begynte å gå opp I vekt igjen, ikke fordi at jeg begynte å spise usunn, men fordi at jeg begynte å spise mer mat da.
Mm.
Når du går fra 800 kalorier og begynner å spise normalt det du skal ligge igjen, så går jo vekta automatisk opp da.
Men når du går ned så mye, det noen instanser man kan ta kontakt med for å få hjelp liksom, til å holde vekta? Finnes det noen sånne, jeg skulle si, matcoacher eller kostholdscoacher eller... noen form av fastlege som kan hjelpe en henvise en. Hva kan man gjøre da?
Ja, det jo mange forskjellige instanser man kan ta kontakt med. Fastlegen kan man jo selvfølgelig ta kontakt med for å bli henvist videre. Min erfaring at det eller fastleger har ikke så mye erfaring med sånne type ting. De kan litt om alt da, men de ikke eksperter. Men for mange så kan jo det bare å snakke med, eller med fastlegen ha noe positivt for seg da, med at man får litt oppfølging og at man føler at man blir sett da. Så har du jo senteret for sykelig overvekt, har du jo, hvor du kan få hjelp, hvor du kan få støtte, hvor du kan få coaching og ja, I det hele tatt. Og så kan man jo bli henvist til for eksempel slankeoperasjon hvis man ønsker det da.
Mm. Tror du mange forventet at du skulle klare å holde vekt deg siden du var PT og kosthold?
Ja, uten tvil. Ja. Jeg tok jo en slankeoperasjon I 2018, og jeg fikk jo enormt mye kritikk for det.
Gjorde du det?
Mm, det gjorde jeg.
Ja, men vi skal komme litt tilbake til den faktisk, men jeg bare tenker på det her med sterke meninger, det var liksom det du innledde med at du har. Har du alltid vært sånn?
Ja, egentlig, fra jeg var liten. Jeg har alltid ropt opp hvis jeg mener at ting urettferdig, og aldri vært redd for å si meningen min da, det har jeg ikke.
Har du noen kampsaker som du har hatt?
Jeg har jo vært veldig mye på det her med overvekt og hvordan overvektet blir sett på I samfunnet. Det jo et enormt stigma man blir møtt med som overvektig.
Mm.
Og det har vært veldig viktig for meg å snakke om at overvektig ikke bare feit og dumme og udugelige som liksom litt den hva skal jeg si det, som litt det som går igjen veldig ofte da.
Synes du det har forbedret seg? Begynner folk å forstå at det ikke sånn?
Noen ja, andre nei.
Nei.
Men selvfølgelig, nå jo ikke jeg like overvektig som det jeg har vært før, så det kan jo hende at jeg ikke merker det på samme måte da, som det jeg gjorde før, for eksempel.
Men har du vært overvektig siden du var liten?
Ja, basically, så har jeg det.
Ja. Tenker du at det har vært genetisk, eller har det vært grunnen til at du ble overvektig allerede som liten?
Nei, det mye genetisk. Mm. Man ser jo det i slekta mi bakover, at det en del overvekt, mm. uten tvil. Men jeg mener at det har mest med det mentale å gjøre, da, at man har... At noen mer disponert for overvekt, både genetisk og fra naturens side. Da.
Mm. Mm. Men på en måte, trøste spiste du da når du var liten?
Ja, gjemte godteri under senga og sånn.
Ja. Ja, og spiste når du var alene?
Kjøpte sjokoladeplater og gjemte i kurvene mine under senga, gjemte i kleskapet for at stefaren min da ikke skulle finne det og sånn. Ja.
Ja. Mm. Så du spiste på følelser da?
Ja, ja, ja. Mm. Helt klart. Fra ungdomsskolen liksom det første jeg kan huske da.
Ja. Mm. Så rart at man så ung og gjør det. Eller ja. Det kanskje ikke så rart, det kanskje kjempevanlig egentlig.
Ja, det vet jeg faktisk ikke, men jeg vil jo tro det at det mer vanlig enn mange tror da.
Mm. Mm.
Så det begynte ganske tidlig sånn sett.
Mm.
Fikk liksom litt bukt med det i perioder, og så gikk det dårlig igjen, og så flyttet jeg for meg selv, og da gikk det i hvert fall dårlig når jeg flyttet til Oslo for å studere da.
Ja, for da ble du alene.
Da ble jeg alene, og da trengte jeg ikke gjemme det heller.
Nei.
Mm.
Men en av venninnene dine og sånn, gjemte du det for de også?
Ja, det kan jeg jo liksom ta meg på å gjøre enda.
Ja,
ja.
Men det kan jeg også.
Ja, ja. Jeg at jeg liksom ikke vil spise foran folk, eller liksom bare tar en liten salat der, og så spiser man mer når man kommer hjem, for eksempel.
Mm. Mm. Men når du har trøstespist, har det vært, er det greit at du bruker ordet trøstespist, eller har du et annet ord?
Nei, det er...
Det liksom det som på folkemunnet på en måte.
Ja, det er det som lettest å si, som folk mest forstår da.
Ja, men det å spise på følelse at man har det kjipt, eller kunne du også spise på når du var glad?
Alt.
Altså alle følelser,
hele følelseregisteret hele veien.
Ja.
Så var du trist, så var du sjokolade, og var du glad, så fortjente du kakestykket der liksom.
Ja, for det man hører om, det ofte sånn, kjærlighetssorg, eller har opplevd noe kjipt, og så spiser man en boks is liksom.
Ja. Mm. Men jeg og veldig mange andre spiser på en måte på alle følelser.
Ja.
Og da blir det jo mye til sist da.
Ja, det blir jo det. Mm-hmm. Men du sier at du spiste da mer når du kom hjem.
Mm.
Kan du noen gang liksom overspise på en måte i sosiale settinger?
Jeg gjorde nok det tidligere, så kunne jeg nok det. Mm. Men den sitter ganske dypt, den å overspise mens andre ser på. Da.
Mm.
Og særlig når, i hvert fall når jeg var ganske mye større enn det jeg var nå, så ser man jo de blikka som folk gir. Da. Og de blikka for meg da, nok til å sørge for at, ok, greit, jeg tar den salaten her. Ja.
Mm.
Så sitter man og egentlig har lyst på å liksom, vurdere og tenke, ok, hvordan kan jeg få i meg mest mulig av det kakestykket her uten at noen ser det?
Mm.
Jeg i hvert fall sitter veldig mye og vurderer sånne type ting da.
Mm. Når du sier de blikkene, hva føler du inni det når du får de blikkene? Hva er det som velter opp i det da?
Det er jo mye skam knyttet til det, at hvorfor kan ikke jeg bare spise sunt og bare trene litt, sånn som alle mener at man kan gjøre da.
Mm.
Det er jo ofte det man får høre, at herregud, du kan jo bare spise mindre og trene mer. Yes, den grei.
Ja, men da gjør jeg det da.
Ja, men så fint at det var så lett da. Mm. Supert.
Men jeg tror at veldig mange sliter mer med det her enn det som kommer frem, og det som synes.
Uten tvil.
Det må jeg si. Og jeg er litt en del av det. Jeg spiser ikke på alle følelser, men jeg har egentlig aldri sagt det her så veldig høyt heller. Men jeg tenker at jeg skal være litt tøff med sterke meninger i dag.
Det er bra.
Jeg har nok litt sterke meninger.
Det liker vi.
Ja, det liker vi. Men sånn som oppe her på jobben, så har vi alltid godteri på bakrommet.
Mm.
Jeg smaker aldri
en
godteri. Altså det... På snart 8 år har jeg aldri spist en godteri på jobb når det har vært kollegaer på jobb.
Nei.
For det at jeg liker ikke en godteri.
Nei.
Jeg liker frotts.
Ja.
Og jeg...
Du tar ikke en sjokolade og tenker at du er fornøyd med det?
Overhovedet ikke. Nei. Det har bare sett i gang at jeg vil ha mer.
Mm.
Så, men jeg kan ikke kjenne at... Jeg kan spise på følelsen sliten.
Ja.
Den jeg kan spise på, om jeg er lame eller glad, da har jeg ikke noe behov for det. Men jeg har i mange år kun spist godteri på lørdagen, at selv om jeg er en bursdag, så smaker ikke jeg et kakestykke. For at det er unødvendig, det får jeg på en måte ikke. Jeg blir ikke fornøyd med et kakestykke, jeg vil spise 3 kakestykker.
Eller hele kaka.
Ja. Ja, jeg har faktisk en gang spist 3 kaka.
Ja. Der ser du.
Ja, men det som er da, det er at en kollega med sa at, ja, men du sier jo bare at du spiser godteri, du gjør jo aldri det.
Ja.
Og det ble litt sånn, jo, jeg gjør det, men jeg gjør det ikke framfor folk. Og jeg gjør det egentlig ikke framfor mannen min heller.
Nei.
Da kan jeg godt spise sånn lite grann, men da etterpå, hvis jeg ja, skal gjøre noe annet, eller jeg kjører på butikken, altså jeg kan spise en 200 gram fra butikken hjem, sjokoladeplater liksom.
Ja.
Og så går jeg inn og spiser smågodter med
familien. Og så kaster du det papiret liksom før du går inn, sånn at man ikke ser det.
Ja, men det rundt hjørnet i søppelen.
Ja, ja, kjempesmart. Ja.
Så jeg vet ikke, jeg kan ikke si at jeg lider av noe en eller andre, men jeg vet i hvert fall med meg selv at jeg liker frots.
Ja.
Jeg ser også at sånn som begge foreldrene mine er veldig glad i godteri, men jeg har ikke trukket de skjulet seg og frotset liksom. Men vi er glad i sukker.
Ja.
Jeg vet ikke om det kan være en genetisk greie, men vi... Vi er glad i godteri og sukker og ja, kaker. Og jeg liker alt. Det er ikke sånn at, å, jeg må ha smågodte på lørdag. Altså, jeg vil ha sjokolade, potetgull, smågodte, bakelser, alt liker.
Ja, og is og...
Ja, is og liker alt. Og trening, det har jeg alltid holdt på med. Og jeg trener masse for at det gir meg masse mentalt.
Ja.
Det kan jeg ikke si noe annet enn at det gjør jeg virkelig. Det gir meg masse trening. Men jeg har også dager... Da det går å trene for at jeg kjenner, shit, jeg spiste mye sjokolade i går.
Og det tror jeg er veldig vanlig, en type straffetrening av det. Da.
Ja, jeg har gjort mye av det, spesielt i helgen.
Mm.
Og det er også, jeg føler at jeg gjør meg selv litt sånn sårbar nå når jeg sier det, for at jeg deler jo en dialog på sosiale medier om at jeg har løpetimer og sånn, men derfor så er det viktig for meg å understreke at 90% av det, 95% av det er sunt, men jeg har også de 5% som jeg kjenner at, ok, det her må jeg bare få gjort for at jeg spiste for mye godteri i går.
Og jeg tenker jo at det også er greit, at man kan være ærlig om det, at ok, jeg trener fordi det gir meg mye mentalt sett, det gir meg mye energi, det gir meg mye positivt da. Men selvfølgelig så tror jeg det er viktig at vi kan være ærlige også og si at ok, men jeg trener også fordi at jeg har lyst til å... Ja, jeg har lyst til å ha den sprettrumpa, jeg har lyst på flat mage, jeg føler at jeg har spist for mye godteri, for jeg tror det er sammensatt.
Mm.
Og det er jo veldig ofte det som også er litt problemet sånn med for eksempel sosiale medier, da, at man ser bare den ene siden, og så tror man at hvis man trener fordi man har spist for mye sjokolade, så er det unormalt og skadelig og noe sykt, og det er det ikke,
Nei.
Mener jeg.
Men, du, ja. Men tenker du da at jeg skulle ha lagt ut for eksempel, å, søndagsmorgen, og i dag trener jeg, spiste for mye sjokolade i går, så i dag kjører jeg en løpetime?
Nei, det synes jeg ikke. Fordi at det blir jo til at man setter fokus på det. Og det er ikke alt man trenger å sette fokus på, for jeg tenker sånn, hvis det er noen som har tenkt at, ja, men jeg spiste for mye sjokolade i går, men det går fint. Og så kommer man da og har, kanskje mange følger og når ut mange og sier at, oi, jeg må løpe fordi jeg spiste i går, det tror jeg ikke nødvendigvis er positivt.
Nei.
Men jeg tror sånn for egen personlig del da, så tror jeg det er greit å kunne innse at, ok, i dag løper jeg fordi jeg spiste for mye sjokolade. Det er ikke noe jeg egentlig trenger, men det gjør jeg i dag. Og la det være greit, men ikke gjøre noe mer ut av det. Fordi det er ikke alt man trenger å gjøre noe, man trenger ikke alltid å gjøre noe ut av det utad til andre. Men man må kanskje bare innse det for sin egen del. Da.
Ja. Og så prøve å øve på å faktisk spise den sjokoladen, og ikke gå og trene, og ikke ha dårlig samvittighet for at jeg spiste den.
Superviktig. Kjempeviktig.
Ja. Jeg er så lei av å gå rundt og ha dårlig samvittighet. Jeg er så syk slitsom.
Og så er det jo også sånn at for de aller fleste mennesker, om du spiser en sjokolade på en tirsdag, det er jo ikke den som velter hele regnskapet her.
Nei.
Det er jo ikke det.
Nei.
Det er ikke den som gjør at man legger på seg. Det er akkurat som du blir ikke tynn og sunn å spise en salat heller.
Nei.
Sånn er det jo med sjokolade også. Men det er selvfølgelig hvis det er den 200 grams sjokoladen hver dag. Det er jo der problemet ofte ligger, og sånn er det jo heldigvis ikke for de aller fleste.
Nei, nei da, det er det jo ikke.
Heldigvis.
Heldigvis. Men er det viktig for det liksom å være slank?
Nei.
Nei.
Jeg har egentlig innsett at jeg kommer aldri til å være slank.
Nei.
Jeg kommer aldri til å være syltynn eller kjempeslank. Det kommer jeg ikke til å være.
Nei.
Og det er ikke fordi det er noe negativt i å være det. Overhovedet ikke, men for meg så, jeg tror at kroppstypen min kommer ikke til å tillate det. Og jeg tror ikke at jeg er, hva skal jeg si, interessert nok. For det er ikke viktig for meg å være tynn da.
Nei.
Det er det ikke. Men det er viktig for meg å føle meg bra. Det er viktig for meg å føle at jeg får... hva skal jeg si, får plass i klærne mine, hvis jeg kan si det sånn da, og at jeg kan ha den klestilen jeg har lyst til å ha, uten at jeg føler at det ser feil ut da. Men det er ikke avhengig av at jeg må være tynn, det er ikke avhengig av at jeg må ha flat mage da, det er det ikke.
Nei.
Nei.
Og jeg tenker jo at man er frisk og rask, det var forresten det svaret jeg ville ta,
ja.
At du var fornøyd med det selv.
Ja. Ja, jeg, selvfølgelig, det er alltid ting man vil endre på, og det synes jeg også må være greit, for det er veldig ofte så det er sånn at ja, men du sier at du er fornøyd med kroppen din, så hvorfor skal du gå ned i vekt, og hvorfor skal du ta slankeoperasjon, og hvorfor skal du trene da? Og det er sånn, for meg så det to vitt forskjellige ting da.
Mm.
Jeg kan fint være fornøyd med hvordan jeg ser ut nå, men det betyr ikke at det ikke ting jeg har lyst til å endre på.
Nei.
Og det må være greit begge deler av det også.
Mm.
For det også det som veldig mange misforstod, bare for å gå litt tilbake til det med slankeoperasjon. Da.
Ja.
For meg, så jeg tok jo slankeoperasjon fordi at jeg vil være sunn, fordi at jeg hadde lyst til å få barn etter hvert. Dette var jo før jeg fikk datteren min. Og fordi at det det som var det beste for helsa mi. At jeg gikk ned I vekt og på en måte ble slankere, var jo en bonuseffekt av den slankeoperasjonen.
Mm.
Og så det så mange som sa at, ja, men hvis du var så fornøyd med deg selv, hvorfor tar du slankeoperasjon da?
Det litt artig, for du stiller alle spørsmålene.
Ja, ikke sant? Det så bra. Kunne bare suttet her
alene, liksom. Jeg går ut, jeg går på do.
Ja. bare si fra.
Ja.
Nei, men I hvert fall, at folk ikke skjønner det da, at man kan være fornøyd, men man fremdeles har lyst til å gjøre positive ting på helsa si, for det jo det handler om. For uansett hvor fornøyd du med deg selv, så det ikke sunt å ligge på sofaen og døtte I seg en kilo sjokolade og tre potetgullposer og smågodt I tillegg. Det jo ikke sunt for noen, uansett om du slank eller overvekt eller hva du da.
Og det der litt viktig å huske på at de som slank kan også ha den her formen at man overspiser.
Ja, ja, ja.
Men at man gjør ting, eller absolutt. At tar genetikken på si side av skutset, eller at
ja,
man...
Ja, 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 absolutt. Det her ikke noe sånn at det kun overvektige som overspiser. Det et problem som flere har, det.
Men sleit du med å bli gravid?
Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Eller det vet jeg ikke, for vi prøvde ikke før da. Nei, men jeg skjønte jo på en måte det selv at det ok, greit, eller om du veier 150 kilo, liksom, det kanskje greit å gå ned litt I vekt før du ble gravid, liksom.
Ja. Ja. Men hvordan kom du inn på tanken slankoperasjon?
Jeg fikk jo en henvisning til det tilbake I 2011, når jeg begynte å gå ned I vekt, så var jeg på Senteret for sykelig overvekt I Oslo. Og da fikk jeg på en måte tilbud om det da. Og da bestemte jeg meg for at nei, det her vil jeg ikke. Jeg vil prøve å klare på egen hånd først, før jeg eventuelt da tar en slankeoperasjon. Og da gikk jeg som sagt ned 60 kilo mellom 2011 og 2013. Og så gikk jeg opp igjen, og så gikk jeg ned igjen, og så gikk det liksom opp frem og tilbake. Og så skjønte jeg etter hvert at ok, greit, vet du hva, jeg trenger faktisk mer hjelp. For her... Det her klarer jeg ikke alene. Og så hadde jo en I familien min hadde jo tatt det et år før. Og det gjorde selvfølgelig at jeg ble litt mer nysgjerrig, og liksom hun spurte litt om meg, så litt hvordan det gikk med den personen og sånn da. Og da tok jeg kontakt med fastlegen min og ba om det ble henvist videre.
Ja, og det var ikke noe problem?
Nei, vekta mi var, det jo et BMI-krav som du må nå, og det var jeg godt innenfor. Og så det jo sånn at det jo en ganske lang prosess for å få det dekket av det offentlige. Så du tok jo, jeg ble henvist I september, og så fikk jeg da operasjon I november året etterpå.
Jeg har oppfattet det sånn at det ulike operasjoner man kan gjøre. Det ulike slanke operasjoner?
Ja, det to ulike hovedsakelig. Ja. Det en som heter gastric sleeve, som jeg har tatt, hvor de da fjerner 80% av magesekken cirka. Så I stedet for magesekk så har man på en måte bare lang tarm.
Ja.
Og så har du det som heter gastric bypass, hvor de kobler om tarmene.
Oh.
Hvor de kobler tarmen forbi magesekken, så den går rett I tynntarmen I stedet, tror jeg maten går da.
Okay.
Så den litt mer omfattende, og den ikke anbefalt hvis man ønsker å få barn da. Så anbefaler man ikke den.
For det tenkte jeg også på, det var ikke noe sånn at du kan ikke få barn etter denne operasjonen?
Nei, absolutt ikke.
Okay.
Det som med gastric bypass, den som jeg da ikke har tatt, at barnet kan, eller når barnet I magen da, så kan det være vanskeligere å få tatt opp vitaminer og mineraler og sånne type ting, så derfor liksom anbefaler de sliv da. Men det ikke sånn at det farlig å bli gravid selv om du har tatt bypass heller. Det mange som har tatt bypass som blir gravid, og det går helt fint etterpå. Ja.
Men hvordan var det når du, tok den slankeoperasjonen, går du kjemperaskt ned I vekt da?
I starten så gjør du jo det. For I starten så kan du jo liksom bare drikke en deciliter med sånn næringsdrikke. Så I starten så går det jo veldig fort automatisk. Men det som med slankeoperasjon så veldig mange ikke, jeg tror ikke de skjønner det eller innser det, det det at jobben du må gjøre for å gå ned I vekt nøyaktig den samme som det jeg måtte gjort uten operasjon. Det som slankeoperasjonen gjorde for min del var at jeg måtte passe på porsjonene mine. Og det jo der jeg har hatt problemer, at jeg har kunnet spist 3 middager, 2 potetgullposer, 3 liter is, liksom I ett da. Men med en operasjoner så kunne jeg ikke det.
Nei. Da må jeg spørre om 2 spørsmål til dem. Jeg får så mange spørsmål.
Ja. Spør meg.
Ble du aldri kvalm på alt du spiste?
Jo, men også gikk det over og så spiste jeg mer.
Ja, ikke sant.
Ja. Og så var jeg kvalm, og spiste jeg litt til eller kvalm.
Ja, ikke sant. For jeg kan, hvis jeg spiser veldig mye sjokolade, så blir kvalm, så kan jeg ta litt potetgull, for da veier jeg liksom opp det salte med det søte.
Ja, for eksempel.
Vi connecter, ja.
Bare bytte litt rann.
Bytte ut litt.
Ja, ja, ja. Funker det?
Ja. Neste spørsmål, husker du hva vi nå?
Få si fra hvis du kom på det etterpå.
Var du redd for å gå opp I vekt igjen når du ble gravid da?
Ja, faktisk. Det var litt sånn... vanskelig akkurat det der og innstille seg på at ok, greit, nå skal magen som du har ønsket skal være flat I hele livet ditt, plutselig skal også det fint da, det var kjempevanskelig og jeg var også veldig bekymret sammen med tanke på vekt, fordi de sa jo det også at utifra vekta din nå, så skal du gå opp maks så og så mye, noe jeg synes veldig unødvendig å si, synes man heller kan snakke om det hvis man ser at det går faretruen oppover kan man heller snakke om det da
så var det jordmor som sa det?
Ja, det var det, eller om det var fastlegen, husker jeg ikke men Nei. Uansett så tenkte jeg at det skapte veldig mye unødvendig stress da I starten jeg var liksom på vekta hver dag den første tre månedene for å se om jeg hadde gått opp og, ja. Så det var vanskelig I starten det var det og så klarte jeg å innstille meg etter hvert på at vet du hva, du gror et menneske Det får veie det veier, og så får vi ta det igjen etterpå.
Ja. Hvor lenge etter slankeoperasjonen ble du gravid?
To år, ganske nøyaktig. Ja, de anbefaler at du venter I to år etter operasjonen før du blir gravid. Eller, det to år eller til du vektstabil. Da. Så vi startet jo etter ett år og to måneder startet vi å prøve, og så tok det jo nesten et år å bli gravid. Da.
Ja. Nå kommer vi på spørsmålet.
Ja.
Når du kom hjem da, fra slankoperasjonen, og du kunne drekke bare de her næringsdrikkene, for at når du da har spist på følelser hele tiden, hvordan da, du kan ikke bare slå av de følelsene? Hvordan klarer man da ikke spise på følelser på en måte?
Du må lære å takle det rett og slett. Jeg begynte å gå til psykolog etter slankeoperasjon for å få hjelp til å rydde opp I gamle tankemønster og sånn.
Ja, for det må man jo da, ellers så kan det jo være livsfarlig hvis du plutselig begynner fråts.
Det jo en grunn til at 50% går opp igjen da, etter en slankeoperasjon.
For det så mye.
Ja, og nesten, jeg mener å huske fra den, når jeg lærte om det her på sykehuset før operasjonen, så mener jeg at opp til 30% får en alkohol, eller blir alkoholikere.
Oi!
For du bytter ut en ting, eller en obsession da, med en annen.
Ja.
For da kan du ikke spise på følelser lenger, så da drikker du på følelser I stedet.
Ja. Har du byttet ut obsession til en annen?
Nei, ikke sånn alkoholmessig eller noe sånt, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk
klart. Har du blitt alkoholiker?
Jeg har ikke blitt alkoholiker, yes. Var ikke jeg så glad I å drikke før operasjonen heller, så det gikk greit. Men det faktisk eksempler på folk som har vært totalt avholds før de har operert seg, og så etterpå så har de blitt alkoholikere. Og det faktisk et så stort problem at de har en egen forelesning om det I det løpet da, frem til du skal få operasjon.
Ja, så det var opplegg før operasjon som du måtte delta på?
Ja, det var langt opplegg. Det var 12 ukers kurs blant annet, og så måtte man til fysioterapeut, og man måtte liksom vise at man klarte å gå ned I vekt også mens man var I opplegget der. Da. Så man må gå ned, jeg tror 10% av startvekta før man får lov til å få operasjon også. Så det er ganske hva skal jeg si, mange mange krav da, for å få det dekket, og det synes jeg bra.
Ja, det det.
Ja, jeg synes det.
Når babyen kom, ble du stresset da etterpå om at du skulle gå ned?
Nei, det gjorde jeg faktisk ikke. Da hadde jeg klart å legge det litt fra meg egentlig. Og så gikk jeg ikke opp så mye I graviditeten heller faktisk. Så det føltes jo bra for meg da. Det fælt å gå rundt og tenke på det liksom, når du skal få baby og alt det, men sånn var det. Så jeg stresset ikke så mye med det, men jeg klarte jo ikke å spise sånn som jeg hadde lyst til å spise etter graviditeten, eller på grunn av amming og alt sånn. Så jeg har vel nesten gått opp like mye nå som jeg gikk opp I graviditeten også, så ja, det har vært litt kjipt.
Ja, du synes det?
Ja, jeg synes det.
Ja. Ja. Hva det verste som du har opplevd som overvektig? Altså av kommentarer eller opplevelser eller sånn?
Altså jeg tror det så vanskelig, for det så mange ting, så jeg tror det vanskelig å plukke ut den tingen som det verste. Men jeg tror liksom det verste det at folk, som vi snakket om I sted, det med de blikka, at de bare ser på at liksom bare, oi, sånn ser du ut, ja. Og så det selvfølgelig vært veldig mye kommentarer på sosiale medier, at du feit, at du stygg, ekkel, udugelig, ligger bare på sofaen og spise potetgull, alle de her urettferdige kommentarene, tror jeg liksom det verste egentlig.
Kommer de fra skjulte kontor, eller folk åpne om det?
Begge deler.
Hva gjør du da når du får en sånn svar? Eller?
Spørs helt på dagsformen. Ja. Enkelte dager så bare tenker du bare, ja vel, det her ditt problem, liksom. Jeg vet at det her ikke stemmer. Og andre dager så går jeg helt I kjelleren.
Og det det, kan du fortsette gjøre?
Ja, det kan jeg.
Tror du folk rundt tenker på at du faktisk kan gå I kjelleren?
Nej, väldigt ofta så tror jag dem eller väldigt många virker som føler det att så länge man är en offentlig person och visar sig fram i sociala medier så må man bara tåla vad som helst. Man må bara tåla allt.
Vad tänker du om det?
Att det blir helt fel. Mm. Vi är människor akkurat som alla andra och vi føler akkurat som alla andra. Och självklart så ska vi tackla offentlig eller vad ska jag säga, offentlig kritik ska vi också tackla, men konstruktiv kritik var det jag skulle till och ja. Säga. Si. Mm. Det må vi ju tackla vi också, men väldigt mycket det är ju inte konstruktivt.
Nej. Nej. För det var ju en liten lyssnarfråga där det har det här med att du har blockat någon då. Vem blockar du och varför gör du det?
Alltså det är inte dåligt att veta för att jag blockerar någon.
Nej.
jag blockerar de som hela tiden ska kommentera negativt för då tänker jag sånt att hvis allt jag gör är så negativt för dig och du syns det är så fælt och illa och sånt så tänker jag varför ska du följa mig då? För det är ju lite så att de som hatar mig mest är de som följer mig alla steder jag är också. Virker det som då?
Inte det är rart.
Det är väldigt märkligt. Så jag bara tänker att hvis jag hade fått gentat de negativa kommentarer mot dig, du är så fæl, du är sån, du är sån, du är sån. Så tänker jag att okej, okay, men vet du vad, då gör jag den tjänste så hjälper jag dig. Och så sørger jag bara för att du inte kan följa mig mer.
Ja.
Så jag ser att jag gör den tjänste. Jag ser det sån.
Du ser det sån.
Jag ser det sån. Och så blockerar jag också de som kommer med rätt och slett drittslänging. Och det är det som är så vanskligt för att de menar att de kommer med konstruktiv kritik. Och det är ju inte konstruktivt att säga si att herregud, nu ser du fejt ut. Är du säker på att du har tagit en slankoperation liksom? Det är ju inte något konstruktivt.
Nej, det är ju direkt ont.
Ja. Det menar jag ju. Och då tänker jag att såna folk gidder jag faktiskt inte ha i mina sociala medier då.
Nej, alltså det är ju mobbing. Det är ju nätmobbing och säga en sån ting. Ja. Det är ju överhuvudet inte OK att göra det.
Nej, så det är sån väldigt många tränger och tänker att lite grann på hur de levererar ting. Mm. Kan hända att de menar att det är något konstruktivt inne där, men det är ju inte det.
Mm. Tror du har du alltid varit god att ta emot kritik?
Aldrig. Synes det är kjempevanskelig enda. Mm. Jeg har blitt mye bedre på det, fordi jeg har gått inn for å jobbe for det, men det er jo ikke, det er jo ikke lett å få kritikk hver eneste dag.
Får du hver dag?
I perioder så kan det være hver eneste dag. Nå om dagen så gjør jeg ikke det, for nå har jeg sikkert blokkert ut dem som hater meg mest. Jeg har sikkert kvitt dem.
Ja. Kanskje de litt snill nå når du
var baby. Ja, kanskje, ja, kanskje ja. Det.
Skjønner at det
litt nei, da, de var i gang 12 timer etter at jeg hadde fått Frøya, holdt jeg på å si, så var de i gang med noen kritikkereier på noen forum og litt sånn.
Ah,
ja. Ja, da var det et eller annet som var feil, og jeg husker ikke hva det var engang.
Men går du inn og leser forumene?
Nei, jeg gjør ikke det. Men dessverre så er det mange følgere som liksom, herregud, har du sett hva de skriver om deg nå? Så ble jeg sånn, ja, nei, jeg har ikke det. Nei. Sender de meg screenshot, så er det, ok, greit. Da får jeg det med meg.
Men det er jo litt dumt, egentlig.
Ja, det er det. Men sånn er det.
Ja, ja. Nei, at de sender de, for at, det hadde egentlig vært veldig greit. Jeg begynner å snakke litt engelsk, amerikansk. Nei, det hadde vært litt greit å sende de haters nå, at vet du hva, hun ser det ikke uansett, så bare skriv på de forumene.
Ja, de kommer ikke til å stoppe uansett. Ja. Men jeg tenker jo at...
Men er det verdt det? Er det verdt å være synlig influencer? Mm. Altså, veie budskapet ditt opp så mye at du synes det verdt å... stå i det du står i.
Ja, det synes jeg. Jeg får veldig mye tilbakemeldinger på at folk, at de får veldig mye positivt ut av innholdet mitt da. At de føler seg bedre med seg selv, at de kanskje tør å ta kontakt med legen for å få hjelp, for eksempel. At de endelig finner motivasjon til å gjøre noen positive endringer med kosthold og sånne type ting, og da føler jeg at okay, da gjør jeg faktisk noe positivt også.
Mm.
Men selvfølgelig, alle kan ikke like det man driver med, og det må man også godta da.
Mm. Mm. Du motivert til å holde vekt nå?
Jeg stresser ikke så mye med vekt lenger, egentlig. Det sluttet jeg med for en stund tilbake. Det kom litt tilbake under graviditet og like etter graviditet. Men det som viktig for meg er jo at jeg har energi og overskudd, at jeg på en måte føler meg bra. Om den vekta da viser 60, 70, 80 kilo, det irrelevant, egentlig.
Mm. Og jeg tenker også sånn, men det som viktig, det må jo være at man frisk og rask.
Utentlig.
Altså at ikke man blir så overvektig at det farlig for kropp og helse.
Absolutt. Mm. Men så jo det litt sånn skummelt også da, fordi sånn, når jeg veide på mitt meste, som jeg kan huske 144 kilo, det det meste.
Mm.
Og jeg har jo på en måte vært godt over 100-tallet ganske mange ganger. Og jeg har jo aldri vært syk eller dårlig på grunn av det.
Nei.
Jeg har aldri hatt dårlige knær, jeg har ikke diabetes, jeg har ikke dårlig blodtrykk, liksom. Jeg har alltid vært frisk da. Så det er jo litt skummelt det også da.
Ja.
For jeg tenker at selv om jeg var frisk som overvekt og ikke hadde noe av det her, så er det jo økte risikoer for både det ene og det andre når man overvektig.
Mm. Men tror du ikke det kunne være også for at du var så ung?
kan være, at men samtidig så ser jeg også at flere slekta mi har det samme da. Mm. Sånn som mora mi også har jo også vært overvektig, og det har aldri vært noe problem i det hele tatt. Det har aldri noen vonde knær, ikke diabetes, ingenting. Hun jobber jo mer enn mange andre enda, liksom. Mm. Så jeg tror ikke at det trenger å ha noe med det å gjøre heller.
Nei.
Så det derfor det så viktig det at selv om man skal være fornøyd med seg selv og ikke fokusere på vekt og sånn, så må man også tenke på det helsemessige inni her da.
Mm. Mm. Hvor gammel du nå?
33.
Ja, og du runden 30.
Ja.
Det deilig.
Ja. Jeg sier til meg selv at jeg 27.
Ja. Ja.
Alle tror på meg, så det går fint.
Ja. Ja, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Jeg måtte visst legge på pole her en dag. Jeg skulle kjøpe vin for jeg som jobber her.
Ja, det ser du.
Og så måtte jeg, jeg tenkte sånn, hun kødde meg veldig sånn. Nei, hun var helt alvorlig. Hun var veldig artig.
Ja, det var
det,
ja.
Så jeg bare sånn, jeg blir 38 om en måneds tid.
Men takk for den.
Ja, takk for den. Ja.
Neida, men jeg kjenner jo det at...
Og det var en gammel dame, så det var ikke jeg som liksom... Det var ikke noe flørting eller noe sånt.
Åh, det var ikke en sånn ung gutt eller noe sånt.
Nei, absolutt ikke. Jeg tror ikke en ung gutt hadde flørt meg mer.
Vet aldri.
Jeg vet aldri.
Nei. Ja, neida.
Har du noen gang skrevet ned følelser og tanker rundt deg og overspis?
Ja, jeg har faktisk det. Jeg rydda i boka mi for noen dager siden, og da fant jeg faktisk dagboka mi fra jeg var 14-15 år. Og til og med der så sto det jo liksom det at nå har jeg spist alt for mye, nå må jeg begynne å slanke meg. På det ene stedet som jeg leste så sto det til og med, nå skal jeg slanke meg og gå ned i vekt, jeg skal ikke få anoreksia, men jeg skal vise alle andre hva jeg er god for. Mm. Da var jeg 15 år.
Så du målte det allerede da,
ja.
At det var god, det var ja. Det å klare å gå ned i vekt?
Mm. Mm. Det var liksom å være god nok, da vise at man var god nok. Mm. Mm. Så det jo ganske tragisk. Sånn.
Det jo helt forferdelig.
Ja. Ja, egentlig.
Men du snakket aldri med helsesøster eller sånn da?
Jo, jeg gjorde jo det, og på en måte mamma også var jo litt sånn at hun prøvde liksom å få meg til å spise sunnere og alt det der, og det var det som førte til at jeg begynte å gjemme ting da.
Ja.
Så jeg har jo liksom snakket med helsesøster og ja, vært og... fått hjelp til det sånn sett, da. Men det har jo ikke hjulpet egentlig.
Mm. Har du noen tips til foreldre, hvis noen foreldre i samme situasjon som du var barn og ungdom i den tiden?
Altså, det kjempevanskelig. Jeg tenker at det viktigste kanskje å prate med, hva skal jeg si, prate med barna om det på en ordentlig måte, og ikke bare si at du kan ikke gjøre sånn, for da blir du feit.
Mm.
For det påfører bare mer skam, og bare mer usikkerhet, og bare mer... Ja, mer negative ting da. Så jeg tror at trikset er litt å sette seg ned og prate med dem, fortelle hvorfor sunn mat er bra for kroppen, hva det gjør at man orker å få til, at man ikke bruker ord som feit og ja, i det hele tatt da.
Ja.
Men det kjempevanskelig, det et dødsvanskelig tema. Det noe som jeg litt bekymret for selv med tanke på at Frøya kanskje blir større, eller hun blir jo større, men at hun kanskje vil arve det her fra meg da.
Har du noe støtte rundt det nå, tenker jeg på i voksen alder, altså etter graviditet og det her for å finne balansen igjen?
Ja, jeg har jo mannen min, er jo en utrolig stor støtte sånn sett. Det har han jo vært hele veien. Vi har vært sammen i, herregud, snart 13 år nå, så han har jo vært med meg hele veien og sett både de gode periodene, men de negative periodene da. Og da er det jo lettere for han også å si at, hei, så nå begynner det kanskje å gå litt veil vei, nå må vi kanskje prøve å snu det litt.
Mm.
Så vi har jo for eksempel en deal om at jeg går jo ikke i butikken. Jeg har jo ikke penger på kortet mitt. Når jeg får lønna mi, så setter jeg all lønna mi over til hans. Og så bare vipser han meg når jeg trenger ting og skal kjøpe ting og sånn. Og så når vi skal i butikken, så er det handleliste, så stikker han på butikken.
Ja,
det er en veldig sånn fin måte for meg å hva skal jeg si, holde meg da. Fordi hvis jeg går på butikken sulten, eller hvis jeg er i et spesielt humør eller noe sånt, så er det så fort gjort at det blir veldig mye usunt da, i den handlekurven.
Mm.
Mm.
Så du kan overhandle på en måte også?
Ja, ja, ja. Mm. Lett.
Ja.
Da går jeg sulten eller er i spesielt humør, så liksom, har du lyst på det, og så har du lyst på det, og så har du lyst på det, så kommer du hjem, og så har jeg kjøpt 3 liter is, 3 potetgullposer, 2 kilo smågodt. Ja.
Men det må jo være dyrt.
Det er kjempedyrt.
Å ha et matbudsjett. For der kan jeg ikke kjenne meg igjen i det hele tatt. Det overhandler aldri, men det jeg kan gjøre hvis jeg går på butikken, så kan jeg planlegge og at de der skal kjøpe på lørdag. Jeg kan liksom lage sånn lista i hodet mitt, at når jeg skal frotse litt på lørdag, da skal jeg lage litt handleliste under uka. Jeg kan telle om å skrive ned liksom, hva jeg skal ha til lørdag.
Ja. Ja, nei, jeg bare kjøper det.
Ja, du kjøper det spontant der og da.
Veldig spontant der og da.
Men altså, jeg driver jo å kjøpe litt sånn klær og sånn, så mannen min ikke vet om hvordan gjør det da.
Med klær, eller med godteri, tenker du på?
Nei, jeg tenker ikke mat. Jeg tenker liksom Jag vet inte om man vill handel shoppa lite och då må då vet ja, nei, han allt du ska köpa.
Han sätter ju över det jag säger att han ska sätta över. Ja. Så det är ju en vad ska jag säga si, det är inte helt perfekt upplägg här. Det är inte det. Jag kan liksom säga si att du nå tänker jag 500 kronor till köpa en byxa och så kostar egentligen en byxa bara 300 då så ja. Ja. Så det är inte bombesäkert det här, det är det inte. Men det hjälper mig väldigt mycket ja. I många situationer så hjälper det mig väldigt mycket det gör det.
Ja, så tänker bara den vet att den går med på det här och prova finna lösningar för att stötta. Ja. Det är ju jättefint.
Och så är det ju det det handlar om att prova finna lösningar för din egen situation då. Mm. Och inte tänka sånt att ja ja men alla andra säger att jag ska klara det så då ska jag klara det och sitta och tvinga sig själv till det då mm. när man heller kan finna lösningar som kanske fungerar
mm.
och vad andra syns om det att jag överför lönen mig till han att han vipsar mig det är fullständigt irrelevant.
Ja. Mm. Ja, det där jag tror folk ser på det med liksom starka meningar.
Vad sa du?
Nej, det ja. Att du liksom du bara kör på med din grej oavsett.
Ja, jag tänker att det är jag som ja. Ska leva mitt ja. Liv då. Jag kan ju inte ja. Leva mitt liv utifrån vad alla andra syns.
Nej, men det kan jag ikke. Väldigt många människor prøver jo, det kan jeg kjenne ja. Meg selv igjen også, at jeg prøver å gjøre alle litt sånn til lags. Mm.
Og det klarer man ikke.
Nei, man gjør ikke det. Man nei, sliter nei. Ut.
Ja, ja, ja. Og det ser jeg ofte på sosiale medier også, at gjør jeg en ting, så det feil, og gjør det motsatte, så det jo feil. Så da blir det sånn, ja, ok, da får det bare være da.
Ja, ja. Da blir det feil
da. Da får det bare være feil da.
Ja, ja. Da synes jeg det litt kult.
Ja, det ikke lett hele tiden, jeg sier Nei. Ikke det, men jeg føler at jeg lever et mye bedre liv da, når jeg klarer å
Gi litt F.
Ja, og så gjøre det som føles riktig for meg da.
Mm.
Mm.
Har du alltid vært sånn?
Ja, jeg har egentlig det. Jeg har så, egentlig det. Ja.
Du var liksom ikke en sånn usikker ungdom som ikke...
Nei.
Du sa jo litt om det I sted, ja. At du alltid har vært sånn, men mm. liksom, du hadde ikke noen periode der du øvde litt mer sånn?
Nei, jeg tror nok alle har sånne perioder hvor man har lyst til å passe inn, og liksom lyst til å være som alle andre og sånt da, men... Jeg tror at de meningene mine ble for sterke for det da, så mm. det fungerte ikke for meg.
Nei.
Så, men det jo også en grunn til at jeg ikke har så mange venner fra den tida.
Mm. Mm. Du har fått mer venner, altså de du har nå har du fått I voksen alder?
Ja, veldig mange av dem har jeg mm. fått I voksen alder. Mm. Og det jo fordi at, sånn som nå så det jo ikke alle som tåler det, at man direkte og ærlig om ting da.
Nei.
Det det ikke.
Nei.
Så jeg setter veldig stor pris på de få vennene jeg har, fordi at de vet at de godtar meg for den jeg da.
Mm. Mm. Vi må litt innom det her med dieter.
Ja.
Og der har vi fått blant annet litt sånn lytterspørsmål om når du selv en som sliter med mat, hvorfor du da den rette til å anbefale ekstrem dieter?
Mm. For det første så anbefaler jeg ikke ekstremdieter. Det jo en veldig sånn mistolkning, mener jeg da. Men med tanke på at jeg har vært igjennom alt det her som andre igjennom selv, så vil jeg si at det mye bedre å spørre meg om råd enn å spørre en som aldri har slitt med matområd. For at det en som aldri har slitt med mat og aldri har syntes det har vært vanskelig, aldri har syntes det har vært tungt å dra på trening, hva det de vet da?
Mm.
De kan jo bare si at ja, men det jo bare å dra på trening. Mm. Og så sitter du og bare... Ja, men det ikke det. Så jeg tenker at jeg jo mye mer kvalifisert til å gi råd på ting som fungerer enn det mange andre men det ikke dermed sagt at jeg perfekt, det det ikke. Og jeg anbefaler faktisk ikke ekstremdieter, men jeg tenker at I noen tilfeller så det kanskje litt hardere ting som må til da, enn I andre tilfeller.
Ja.
Mm.
Men spiser du all mat?
Nei, ikke nå. Så, eller akkurat nå så gjør jeg det fordi jeg ammer, og fordi jeg ikke har klart å komme tilbake til det type kosthold jeg ønsker å ha, så akkurat nå så gjør jeg det. Men jeg jo veldig for en sånn keto-livsstil, som det heter, og da kutter jeg ut for eksempel sukker og karbohydrater. Da.
Mm. Så det mer som en sånn lavkarbo-diet?
Ja, det litt mer ekstrem enn en lavkarbo-diet.
Mm. Men da sklir vi jo over I sukkeravhengighet nå da, for Da tenker jeg at kanskje du det for at du så sukkeravhengig.
Jeg har en sukkeravhengighet, og det jo et tema som også skaper veldig mye hva skal jeg si, meninger hos folk.
Har du fått diagnosen sukkeravhengig?
Du får jo ikke en diagnose sånn sett via fastlegen. Det gjør du ikke. Ikke enda. Det blir mer og mer forsket på, og det blir mer og mer snakket om heldigvis, så jeg håper at vi kan se en endring her etter hvert. Men utifra den forskningen som ligger til grunn og det som skrevet av tema og sånn, så har jeg en sukkeravhengighet. Og folk veldig på å fortelle meg at det ikke finnes. Og jeg litt sånn, det, jeg bryr meg ikke om hva vi kaller det. Vi kan godt kalle det noe helt annet hvis det hjelper folk. Men det I hvert fall sånn jeg føler og sånn som jeg fungerer når jeg spiser sukker, så det fungerer ikke for meg da. Og det egentlig det viktigste. Ikke hva man kaller det.
Nej. Men hvorfor kan du ikke spise karbo da?
Karbohydrater og sukker jo karbohydrater selvfølgelig, men raske karbohydrater som ja, mel og pasta, ris, sånne type ting, fungerer på reseptorer I hjernen på samme måte som sukker da.
Så det trigger?
Det trigger på samme måte, sånn som brød for eksempel trigger meg utrolig mye. Spiser jeg brød så veien veldig kort til å ville ha andre, mer sukkerholdige ting da.
Ja, det det jo ikke til meg. Jeg kunne ikke ha hatt noen sånn lav karbo. Det så rart at man... Men det det som viktig å gå og si her, at vi så forskjellige.
Ja, og at, det det jeg prøver å si også på sosiale medier, som derfor jeg sier at det ikke helt riktig å si at jeg anbefaler ekstremdieter. Nei. Fordi at det her ikke sånn som jeg spiser, anbefaler jeg absolutt ikke til alle.
Nei.
Ikke det helt tatt.
Nei, for når jeg har sett på sosiale medier til det, så understreker du veldig ofte at det her din måte å spise på, at det ikke I anbefaling, ja.
Hver gang, og hver gang får jeg den samme kommentaren. Hvorfor anbefaler du det her? Så ja, jeg har gitt litt opp akkurat det der da.
Ja, du tålmodig som orker fortsatt.
Ja, jeg egentlig ikke tålmodig I det hele tatt, men akkurat her så
skjer det da.
Ja, nei da, men det veldig viktig for meg å påpeke at det her med sukkeravhengighet, det gjelder meg, og det sånn her jeg opplever det. Og når jeg spiser, jeg kaller det for keto, det egentlig litt annerledes enn keto, men på enkelhetens skyld da, så kaller jeg det for keto. Mm. Når jeg spiser på den måten, så har jeg det så mye bedre med meg selv. Jeg sover bedre, jeg har mer energi, jeg har mindre sånn bomull I hjernen, jeg har bedre mental helse. Mm. Jeg har det så mye bedre med meg selv da. Og så lenge jeg opplever de forbedringene og har det så bra når jeg spiser på den måten, så for meg så det jo verdt det. For meg så oppleves jo ikke det som ekstremt. Fordi det ikke noe problem for meg.
Mm.
Når jeg spiser keto så har jeg ikke søtsug da,
Nei.
For Men eksempel.
Håper du at du en gang skal kunne spise et helt vanlig kosthold?
Jeg håper jo alltid på det, men jeg har egentlig innsett at jeg tror ikke at det kommer til å skje.
Tror du det blir likt som alkoholisme, at en alkoholiker ikke kan drekke igjen, så kan ikke du spise sukker igjen?
Ja, det tror jeg.
Men då lurer jeg på høytider, for at egentlig så hadde vi et annet tema vi skulle ha I dag.
Egentlig så hadde vi det.
Det hadde vi egentlig, og så ble jeg sånn, nei, vi tar det her tema før, før høytider, så får vi ta det andre tema senere en gang. Men hvordan det for det nå? Nå går vi jo inn I verste sukkerrøsjet.
Nå, desember har vært tung foreløpig, det har vært kjempetung, fordi som sagt, jeg ammer jo, og da kan jeg ikke spise, eller det anbefales ikke å spise keto når man ammer på grunn av brystmelk og sånn da. Så det jo sukker hele tiden, overalt, og det kjempevanskelig. Det det.
Men jeg Går du på smell etter smell, liksom?
Ja, det Nå gjør jeg det. Og det jo fordi at jeg veldig alt eller ingenting. Jeg prøvde liksom å tenke at ja, men da skal jeg spise mat, og så skal jeg bare spise litt sukker på kvelden, og det går ikke. Jeg får det ikke til da. Så akkurat nå så det smell etter smell etter smell, og det må jeg bare godta, fordi at akkurat nå så det å gi brystmelk til babyen min viktigere da. Dessverre.
Men går du på smell med både mat og sukker, eller det sukkeret som din største fiende?
Mest sukkeret. Jeg sånn, jeg hadde nå forrige helg, så spiste jeg vel egentlig bare godteri.
Ja.
Jeg spiste ikke mat.
Nei, men det kan jeg gjøre også. Hvis jeg har spist mye godteri, så kan jeg bytte ut med et måltid.
Ja, det sånn jeg også gjør. Da
tenker jeg at jeg kan spare litt kalorier på middagen, for nå har jeg spist en 200 gram sjokolade.
Ja, det litt sånn.
Men hvis du får sånn skikkelig smelle som du sier at du får nå, føler du noe skam framfor mannen din?
Nei, ikke overfor mannen min, fordi at han kjenner meg så godt, og han vet hva jeg går igjennom på en måte da. Så der tenker jeg ikke så mye på det. Men det jo veldig sånn, litt sånn som vi snakket om I starten da, jeg spiser jo ikke ute. Jeg jo på sånn barselgruppe og sånn, jeg tar jo ikke med meg mat og sånne ting. Nå det jo blitt sånn at jeg på barselgruppe på St. Croix, og der har de sånn vegetarbuffet som man kan kjøpe. Jeg spiser ikke mens jeg der.
Nei.
Selv om det vegetarbuffet og sunt og sånne type ting, så liker ikke å spise foran andre folk da. Så det.
Men hvordan tror du jula blir da? Gruer du det eller gleder du det?
Nei, jeg gleder meg til jul, jeg gjør det. Og jeg har på en måte godtatt at det sånn her det akkurat nå I desember. Men jeg hadde jo jeg tror det var I fjor jul, holdt jeg på å si. Ja, da spiste jeg keto og levde sånn som det her. Og det var faktisk ikke noe problem I det hele tatt. Da hadde jeg forklart til familien min fra starten at sånn her det. Jeg skal ikke spise sukker, fordi jeg har det ikke bra når jeg spiser sukker. Og jeg kommer ikke til å spise poteter til julemiddagen da. Og det var ikke noe problem med det helt tatt. Forrige 17. mai også, så var jeg hos mormor og forklarte det her til mormor at ok, men jeg spiser ikke karbohydrater, så da bør du ikke, kan du lage litt mindre poteter. Og det hun var sånn, ok, men hva kan jeg lage, hvis jeg lager fisk og hvis jeg gjør sånn, det greit da? Og jeg bare, ja, det går fint, det kan jeg spise. Så jeg tror det at hvis man har lyst til å gjøre endringer, så tror jeg at det veldig smart å prøve å involvere de nærmeste.
Ja, åpenhet.
Ja, sånn at de skjønner hvorfor det er. Og så er det jo selvfølgelig alltid noen som skal kommentere og liksom, ja, men hvorfor det? Du må jo bare kose deg litt. Og som jeg prøver å si til folk, men jeg kan ikke kose meg litt, for det er ikke kos. Ikke sant? Andre kan sitte med de sjokoladehjertene som ligger her, ja. Og liksom ta en eller to og liksom, å, kose seg med den. Jeg gjør ikke det. Hvis jeg begynner på den esken her, mm. så er hele esken vekk i løpet av 10 minutter, mm. og det ikke noe kos involvert whatsoever.
Nei.
Nei, det ikke kos, det bare stress og mas og ja, ikke noe positivt for min del da.
Jeg håper det, eller tenker du at du ikke skal spise sukker igjen i hele livet ditt?
Jeg tror
blir du ikke trist av den tanken, for det jo det beste som finnes?
I starten så var jeg trist. Det en sorgprosess, helt i starten. Det var det uten tvil. Men sånn som nå, så jeg ser hvor bra jeg har det uten sukker. Og det så mye god mat jeg kan kose meg med, fordi at på keto så spiser man jo mer fett. Så det betyr at jeg kan ha alle de gode dressingene, jeg kan lage meg masse gode sauser, jeg kan spise bacon, liksom, avokado, alt det her sunne fett og sånn. Og det gjør meg så mye mer mett og tilfreds da, enn det sukkeret gjør.
Mm.
Så det en sorgprosess i starten, men den kommer man over.
Ja. Hva kan du spise som liksom, lørdagskosen da, i stedet for sjokolade og potetkull? Hva spiser du da?
Bacon snacks.
Ja, det jo...
Bacon store, det kan man spise.
Det kan man spise.
Ja, så lager jeg meg som regel god, veldig god mat. Jeg kan jo lage sånn osteplette for eksempel, bare ta smeltet ost med chorizo på og stette i ommen for eksempel. Mm. Det så mye godt man kan lage som mat da. Som ikke godteri, men som ordentlig mat.
Mm. Men forventer du at han Mats-typen din skal gjøre det samme?
Nei, det gjør jeg ikke.
Så du blir ikke, liksom, skal du sette deg og spise smågodter, så skal jeg spise ostet?
Nei, liksom. Absolutt ikke. Når jeg først inne i keto og på en måte spiser fast keto, så gjør det meg ingenting å se at han spiser andre ting. Da. Mm. Men han jo veldig omtenksom også, så sånn i starten jeg begynte å gå over til det her var et år før jeg ble gravid eller noe sånt, så har jeg veldig sånn til, det greit at jeg kjøper meg en pizza nå? Eller det greit at jeg spiser en sjokolade eller kjøper den sjokoladen her nå? Eller blir det triggende for deg? Mm. Og hvis jeg sa nei da, så dropper han det.
Ja.
Så det derfor jeg tenker at det veldig greit å være ærlig med familie og særlig med sine nærmeste. Da.
Mm. Ble du anbefalt keto-diet etter slankoperasjon?
Nei, det ble jeg ikke.
Nei. Det noe du har funnet veien til selv?
Ja, for jeg merker jo at etter slankoperasjon så var det fremdeles vanskelig å få det til. Det var fremdeles vanskelig å liksom, du kunne ikke spise så mye som det jeg gjorde før, men det var fremdeles vanskelig de tankene og de tankemønsterne som jeg hadde da. Så var det noen som sa kontakt at har du hørt om det her med sukkeravhengighet? Kan det være noe du har? Og så leste jeg mer om det og ble mer overbevist om at ok, greit, det her høres veldig ut som meg, så jeg tenker at nå har jeg prøvd alle andre typer dieter og kosthold. Nå kan jeg like gjerne prøve det.
Du snakket om i sted at før slankeoperasjon så var dere på flere ukers kurs. Er det noe etterpå?
Ja, du har oppfølging i 2 år til sammen etterpå. Hvor du på en måte kommer inn og veier deg, ser at det går riktig vei og liksom får litt sånn guiding og sånn. Men jeg mener at det alt for litt, jeg tror jeg 4 ganger bare i løpet av 2 år. Men så har du selvfølgelig mulighet til å ringe til sykehuset og be om hjelp, eller be om time med slang, eller med, kommer jeg ikke på ordet, ernæringsfysiolog. Så du kan på en måte komme inn og få hjelp etterpå, men jeg mener at det alt for lite oppfølging.
Men du blir ikke sett liksom, fast en gang i uke med en ernæringsfysiolog?
Nei. Ikke med mindre du på en måte veldig på det selv. Da.
Kan man ta en slankoperasjon igjen? Det mange som gjør det? For du sa at det var veldig mange som gikk opp igjen. Tar folk det en gang til?
Nei, ikke hvis du har tatt en bypass, så kan du ikke, da du ferdig. Men jeg som har tatt en sleeve, jeg kan ta en bypass etterpå.
Når du tenker på at ligger det der og hviler på dårlige perioder når du overspiser og spiser mye sukker, tenker du sånn, ja, hvis ikke det her går, så tar jeg en operasjon til?
Nei, for det ikke noen løsning.
Nei.
Det ikke noen løsning, og det fikk jeg veldig mye kritikk for når jeg tok slankoperasjon, at du gjør det her bare for å bli tynn, og fordi at det så enkelt å gå ned i vekt, og det ikke tilfelle. Og det må folk faktisk skjønne, at det det ikke. Du må gjøre akkurat det samme, du må fortsatt spise sunt, du må fortsatt bevege deg, du må fortsatt trene, men du får hjelp med porsjonskontrollen. Ja. Og i starten så går det jo av seg selv selvfølgelig. Men etter hvert da, sånn som nå er det jo 3 år siden. 3? Ja, 3 år siden. Jeg tok slankoperasjon. Jeg har ikke den samme effekten på en slankoperasjon nå som det jeg hadde. Det har jeg ikke.
Men i magesekken din, du snakker om hvor mange prosent den har vært skrumpet. Hvor mange prosent den av full størrelse nå?
20%.
Ja.
Det jo bare en tynn tarm, liksom.
Ja, fortsatt. Mm. Så den kan aldri bli større enn 20%?
Jo, du kan begynne ut igjen. Okay, ja. Det kan du. Mm. Og det derfor så mange går ut.
Ja, eller går opp igjen. Ja, det går opp igjen. Mm. Ja, tenker. Mm. Mm. Jeg har egentlig bare et siste spørsmål til det her med dieter.
Mm.
Nå har du fått barn.
Ja.
Hva tenker du rundt deg og barn?
Jeg ser ikke på det som noe problem at jeg går eller spiser på den måten her da. Datteren min skal ikke spise på den måten. Og det som så fint med keto, sånn som jeg ser det, det jo det at jeg kan lage akkurat den samme maten som jeg har laget før, bare at jeg dropper potetene for eksempel da.
Mm.
Så jeg tenker at når Frøya blir såpass stor at hun begynner å skjønne ting og kanskje ser at mamma spiser litt annerledes da, så tenker jeg at full ærlighet greit der også, og forklare det rett og slett at mamma tåler ikke det her.
Mm.
Mamma allergisk da, hvis du vil si det sånn.
Mm.
Mamma allergisk mot sukker, og mamma allergisk mot sånne poteter og sånn, så derfor spiser ikke mamma det, men mamma spiser alt annet.
Ja.
Så det veldig viktig for meg at hun, jeg håper jo at jeg skal klare å gi henne et normalt forhold til mat, det håper jeg.
Ja.
Mm. Mm. Så, men det noe som jeg må være veldig obs på, tenker jeg.
Mm. Mm. Helt til slutt da, Helene. Har du et ukas tips til oss?
Jeg tenker at ukas tips å gjøre det som føles riktig for deg, og ikke bry deg om hva alle andre mener. For det veldig lett å gå inn og følge at ja, men alle andre gjør det sånn, og alle andre får det til, og jeg får det ikke til, og så prøver man hardere, og så får man det ikke til, og så prøver man enda hardere. Gjør det som føles riktig for deg, og finn løsninger som fungerer for deg.
Mm.
Det tenker jeg et veldig godt tips, særlig når man går inn i desember nå.
Ja, det sant. Ikke sammenlignet med andre.
Ja, og så hvis folk liksom sier noe at ja, men hvorfor gjør du ikke det, så bare ikke gå inn i en diskusjon, bare si at vet du hva, sånn her gjør jeg.
Blokk de.
Ja, eller blokk de, ja. Hvis det bare kommer dritt. Det gjør jeg.
Beste tipset.
Beste tipset ever. Ja. Bare blokk alle som bare kommer dritt.
Lurt
da. Veldig smart, synes jeg.
Så hvis du møter face to face, du blokket.
Ja, bare...
Blokk, blokk.
Åh, kan vi ikke få av til en sånn, der, sånn ja. Greie på det, at hvis man gjør sånn, da du blokka.
Da du blokka. Vi må finne ut noe
sånt. Det har vært genialt, bare sånn der håndtegn. Ja. Sånn. Ja.
Det kan jo gi de fengeren på en god gammeldags måte da.
Ja, det funker veldig fint.
Det er kanskje
da. Bare sånn,
zippet, ferdig. Sånn.
Nei, så det tenker jeg kan få være ukas tips.
Ja, veldig bra tips. Ja. Hvis noen vil finne det, Helene, hvor finner du det da?
Jeg jo mest på Instagram, der finner du meg på Helene Drage, det i et ord. Så jeg også på Snapchat, det heter Helene.Drage. Men Instagram uten tvil der du ser mest av meg og kan stille spørsmål og ja,
ja.
Hva du måtte lure på. Så ta gjerne kontakt der, jeg synes det veldig hyggelig å snakke med de som følger meg.
Ja, du veldig aktiv og du har masse spørsmålsrunder og kommer med tips og ja, trening ja. Og alt som
Jeg synes det kjempemoro, så ta gjerne kontakt der hvis det noe dere lurer på etter å ha hørt denne episoden her.
Ja, og du slipper sånn online-trening en gang i året?
Ja, en gang i året, rundt påsketider så slipper jeg Beast Mode. Det vel 8 år vi i gang med det nå faktisk.
Ja, kult. Så det Jeg har hørt mye positivt om, faktisk.
Ja, men så bra. Det veldig morsomt, og veldig litt sånn, det sånn low-key som passer for alle, både nybegynnere og viderekommende, da.
Mm.
Hvor du får litt hjelp til trening og kosthold, og litt forskjellig. Så det veldig gøy.
Spennende.
Mm.
Så bra.
Ja.
Tusen takk for du kom.
Takk for at jeg fikk være her. Jeg håper at folk synes det har vært gøy å høre på.
Ja, det håper jeg også. Og du like blid som du gir det ut for å være.
Ja, jeg prøver på det.
Ja, og godt å fly litt i dag.
Ja, veldig deilig.
Ja. Så snakkes vi snart.
Det
gjør vi.
Ha det.
Følg gjerne Bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.